Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Smarter, Faster, Better, The Secrets of Being Productive in Life and Business ialah buku bukan fiksyen tentang sains productivity ditulis oleh wartawan pemenang Pulitzer. Charles Duhigg, edisi audio yang disenaraikan menggunakan narasi Mike Chamberlain. Diterbitkan pada 2016, buku ini mengalihkan perhatian daripada petua mengurus masa yang mudah kepada cara manusia membuat pilihan, mengekalkan tumpuan dan bekerjasama. Duhigg menghimpunkan dapatan daripada psikologi, neuroscience, ekonomi tingkah laku serta pelaporan tentang organisasi dan individu dalam pelbagai bidang. Hujah utamanya ialah orang yang benar-benar produktif bukan semata-mata bekerja lebih lama atau menyusun senarai tugasan dengan lebih rapi. Mereka membina cara berfikir yang memberi rasa kawalan, menghubungkan kerja kecil kepada matlamat yang bermakna, menggunakan data dengan teliti dan mewujudkan pasukan yang selamat untuk bersuara. Melalui 8 konsep utama, buku ini menerangkan produktiviti sebagai gabungan keputusan harian, reka bentuk persekitaran kerja dan kebolehan melihat pilihan dengan lebih jelas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, motivasi bermula apabila seseorang melihat pilihan yang boleh dikawal. Duhigg menekankan bahawa motivasi tidak semestinya muncul kerana seseorang berasa sangat bersemangat. Sebaliknya, ia menjadi lebih kukuh apabila seseorang percaya bahawa tindakannya mempunyai kesan. Rasa kawalan ini penting, terutama ketika berdepan kerja rutin, tekanan atau tugas yang nampak terlalu besar. Apabila semua arahan dianggap sebagai paksaan, seseorang mudah bertindak secara pasif. Namun, apabila mereka boleh mengenal pasti pilihan kecil seperti urutan kerja, cara meminta bantuan atau langkah pertama yang hendak dibuat, tugas itu menjadi lebih boleh diurus. Dalam konteks kerja di Malaysia, prinsip ini berguna untuk pekerja baharu, pelajar dan pasukan yang beroperasi dalam struktur yang agak berhierarki. Bukan semua orang boleh mengubah tarikh akhir atau dasar organisasi, tetapi biasanya masih ada ruang untuk menentukan persediaan, kaedah komunikasi dan keutamaan harian. Duhigg mengaitkan rasa agensi ini dengan kecenderungan untuk mengambil tindakan, bukan menunggu keadaan menjadi sempurna. Walau bagaimanapun, konsep ini bukan bermaksud masalah struktur boleh diselesaikan hanya dengan sikap positif. Beban kerja yang tidak munasabah atau arahan yang bercanggah tetap perlu diperbaiki oleh pihak pengurusan. Nilai idea Duhigg ialah ia menunjukkan titik mula yang praktikal, iaitu mencari keputusan kecil yang masih berada dalam kawalan diri, lalu menggunakannya untuk membina momentum. Kedua, matlamat besar perlu disokong oleh matlamat kecil yang jelas dan boleh diperiksa. Buku ini membezakan antara matlamat besar yang memberi arah dengan matlamat kecil yang membimbing tindakan. Matlamat besar menjawab persoalan mengapa sesuatu usaha itu penting. Contohnya, sebuah pasukan mungkin mahu meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pelanggan. Namun, matlamat tersebut terlalu luas untuk memberitahu apa yang perlu dibuat pada pagi Isnin. Di sinilah matlamat kecil diperlukan seperti menyemak jenis aduan yang paling kerap, menetapkan masa respons atau menguji satu perubahan dalam aliran kerja. Duhigg menunjukkan bahawa produktiviti menjadi lemah apabila orang hanya mengejar sasaran mudah yang boleh ditanda selesai tetapi tidak menyumbang kepada hasil yang bermakna. Sebaliknya, cita-cita besar tanpa langkah yang khusus pula boleh menyebabkan penangguhan kerana arah kerja terlalu kabur. Gabungan kedua-duanya menjadikan seseorang mampu menilai kemajuan tanpa kehilangan gambaran besar bagi pelajar yang menyiapkan projek tahun akhir. Peniaga kecil yang mahu mengembangkan operasi atau penjawat yang mengurus program komuniti. Pendekatan ini membantu memecahkan kerja rumit kepada semakan yang nyata. Matlamat kecil sepatutnya cukup spesifik untuk menunjukkan tindakan seterusnya, manakala matlamat besar perlu diulang semula supaya tugasan remeh tidak mengambil alih perhatian. Kerangka ini mengelakkan kesibukan daripada disalah anggap sebagai kemajuan. Ketiga, tumpuan diperkukuh dengan membina gambaran mental tentang perkara yang penting. Menurut Duhigg, tumpuan bukan hanya soal menolak gangguan seperti telefon atau email. Ia juga bergantung pada keupayaan membina gambaran mental tentang apa yang sedang berlaku, apa yang mungkin berubah dan tindakan mana yang patut diambil. Dalam situasi yang kompleks, manusia cenderung membuat kesilapan apabila mereka menerima maklumat secara pasif. Mereka lebih berkesan apabila sentiasa bertanya, apakah pilihan yang ada, apakah petunjuk yang belum diperiksa dan apakah akibat bagi setiap pilihan. Buku ini menggunakan idea tersebut untuk menerangkan mengapa rutin semakan, senarai periksa dan perbincangan sebelum tindakan boleh menjadi berguna. Tujuannya bukan untuk menjadikan kerja kaku, tetapi untuk memastikan perhatian diberikan kepada perkara yang kritikal sebelum tekanan meningkat. Dalam kerja pejabat, misalnya, sebelum menghantar cadangan kepada klien, seseorang boleh membayangkan soalan yang mungkin timbul, data yang perlu disahkan dan andaian yang sedang digunakan. Ini lebih mendalam daripada sekadar membaca semula dokumen untuk mencari kesalahan ejaan. Prinsip ini juga berkait dengan pembelajaran. Pelajar yang cuba menerangkan semula suatu konsep, meramal soalan peperiksaan atau membandingkan beberapa kemungkinan jawapan sedang membina model mental yang lebih aktif. Duhigg menegaskan bahawa perhatian yang berkualiti lahir daripada penglibatan pemikiran, bukan semata-mata daripada masa yang lama dihabiskan di hadapan kerja. Keempat, pasukan kreatif memerlukan keselamatan psikologi, bukan sekadar ahli yang paling hebat. Salah satu sumbangan utama buku ini ialah penekanannya terhadap cara ahli pasukan berinteraksi. Duhigg menghuraikan bahawa prestasi kumpulan tidak dapat dijangka hanya dengan melihat kecerdikan atau pengalaman setiap individu. Pasukan perlu mempunyai keadaan yang membolehkan ahli bercakap, bertanya, mengakui kekeliruan dan mencabar idea tanpa takut dipermalukan. Keadaan ini sering dirujuk sebagai keselamatan psikologi. Konsep ini penting kerana kerja moden banyak melibatkan saling kebergantungan dalam mesyuarat. Seorang ahli mungkin memegang maklumat yang boleh mengelakkan kesilapan besar, tetapi maklumat itu tidak akan muncul jika budaya pasukan menghukum soalan atau terlalu memuja suara yang paling kuat. Keselamatan psikologi bukan bererti semua pandangan diterima tanpa penilaian. Ia bermaksud perbezaan pandangan boleh dibawa ke meja perbincangan sebelum keputusan dimuktamadkan. Dalam organisasi Malaysia, hubungan hormat kepada ketua memang bernilai, tetapi ia boleh bertukar menjadi halangan jika ditafsir sebagai larangan untuk memberi amaran atau maklum balas. Pengurus boleh menggunakan idea Duhigg dengan mengagihkan peluang bercakap, meminta pandangan daripada ahli yang lebih senyap. Dari kuadra Kutip Kuples, datangan timbu hari-hari Pepitidar. Dan memberi respons yang tidak defensif apabila masalah dibangkitkan. Produktiviti pasukan meningkat apabila maklumat bergerak dengan jujur, bukannya apabila semua orang hanya kelihatan setuju, akhir sekali. Data menjadi berguna apabila dipersembahkan sebagai cerita dan diuji terhadap keputusan sebenar. Duhigg membincangkan hubungan manusia dengan data, khususnya masalah apabila angka yang banyak tidak diterjemahkan kepada pemahaman. Laporan yang penuh jadual dan carta boleh kelihatan meyakinkan tetapi tetap gagal membantu jika pembaca tidak tahu apakah persoalan yang sedang dijawab. Oleh itu, data perlu diletakkan dalam konteks, disusun menjadi naratif yang jelas dan dikaitkan dengan keputusan yang perlu dibuat. Naratif dalam konteks ini bukan bermaksud memanipulasi fakta. Ia bermaksud menerangkan perubahan, sebab yang mungkin, risiko dan pilihan tindakan dengan cara yang membolehkan orang menilai bukti. Sebagai contoh, perniagaan tidak memadai dengan menyatakan jualan menurun. Mereka perlu membezakan sama ada penurunan berlaku pada lokasi tertentu, kategori produk tertentu atau selepas perubahan tertentu. Dengan itu, perbincangan boleh bergerak daripada kebimbangan umum kepada ujian yang lebih tepat. Idea ini relevan dalam organisasi yang semakin bergantung pada papan pemuka prestasi dan analitik. Pengurus perlu berhati-hati agar tidak memilih angka yang hanya mengesahkan andaian awal. Pasukan juga perlu membezakan antara ukuran yang mudah dikira dengan ukuran yang benar-benar menunjukkan nilai kepada pelanggan atau masyarakat. Duhigg melihat celik data sebagai kebolehan bertanya soalan yang baik, memahami batas maklumat dan menggunakan bukti untuk memperbaiki keputusan, bukan untuk menghias pembentangan. Kesimpulannya, smarter, faster, better sesuai untuk pembaca yang mahu memahami produktiviti di luar nasihat biasa seperti bangun awal, menambah aplikasi, senarai tugasan atau bekerja tanpa henti. Ia berguna kepada pelajar, profesional, pengurus pasukan, usahawan dan sesiapa yang berdepan tugas kompleks yang memerlukan pertimbangan, kerjasama serta keupayaan mengekalkan arah. Pembaca yang mencari pelan tindakan ringkas mungkin mendapati buku ini agak panjang kerana Duhigg membina hujahnya melalui laporan, penyelidikan dan contoh daripada pelbagai bidang. Namun, pendekatan itu juga merupakan kekuatannya. Berbanding buku produktiviti yang hanya menekankan disiplin individu atau teknik mengurus jadual, buku ini menerangkan mekanisme di sebalik tindakan produktif. Ia menghubungkan motivasi dengan rasa kawalan, tumpuan dengan model mental, pencapaian dengan gabungan matlamat besar dan kecil, serta inovasi dengan budaya pasukan. Perbincangan tentang data pula mengingatkan bahawa keputusan yang baik memerlukan tafsiran, bukan lambakan nombor. Keistimewaan buku ini terletak pada skopnya. Produktiviti tidak digambarkan sebagai sifat peribadi yang tetap dan bukan juga sekadar hasil bekerja lebih pantas. Duhigg meletakkannya sebagai satu set pilihan dan amalan yang boleh dibina pada tahap individu serta organisasi. Pembaca boleh mengambil prinsipnya untuk menilai cara mereka merancang kerja, menjalankan mesyuarat, belajar dan membuat keputusan. Manfaat utamanya bukan formula segera tetapi kerangka yang lebih matang untuk membezakan kerja yang sibuk daripada kerja yang benar-benar membawa hasil. Jika anda ingin menyokong Mike Chamberlain, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.